Jack, Alexman, je vois plus l'isme. Appelez-moi les bras lourds.
Oui, belle. Ay, jamal.
Жұмыс уақыты болды, қуанып үйге бардым таңда. Құмай қатын жатыр шырып ұйықтап, кір киімдерімді жумай. Айқайлап ұрыссам да бұл қатының мен ақыл қонбай. Ұрыспай айтайын десем тыңдамай, айтқанды қылмай. Маған енді бәрі бір-бірдің істеу керек, бұлай болмайды. Қырсығып үйге бармай қойсам шешесіне соғып жылай. Шаршап жұмыстан келіп шай қой десем де шайда қоймайды. Ұйықтап демалайын десем де сол қатыннан қол босамай. Кетіреді шашымды ол ағартып бітіреді. Неге өмір заңы қатал болай, айқайлап ем тырысып кетеді енді. Қарным ашты бірдеңе жеп алайын, бастауырдың дәрішіп ем алайын. Сен қатын өлтірдің, мына мені ұйқы керек, мен енді дем алайын. Бүгінден барлыс күн екенін мен білмеппін. Ауылды сағындым, мейден жаймен кеттім. Қатынға үндемей тып-тыныш қашып, ауылдағы жүрік атым азурға жеттім. Қатын үндемейтін, неге кел демейтін, бұрын тіл бұлай сұржылан бұл сөйлемейтін.
Бұл мен шапқырбайдың баласы, шауып шаршағанды білмейтін. Ауылға келсем демалыс күндеге мүлде келмейтін. Жылтыға мінгенді мен қатты сағынып қалған екем. Ауылды енді не істеймін, ауылды атқа шабамын.
Жайдақ мініп тігідік-тігідік шапқанда, үйде болады қызықтың күн батқанда. Қымыз ішіп қалаға тойып келіп, кайфпен шауып ұйықтаймын таң атқанда.
Осы қатын басты кетіреді, шашымды ол ағартып бітіреді.
Неге өмір заңы қатал болай, айқайлап ем тырысып кетеді енді. Қарным ашты бірдеңе жеп алайын, бастауырдың дәрішіп ем алайын. Сен қатын өлтірдің, мына мені ұйқы керек, мен енді дем алайын.